cuidarnos y acompañarnos en la fragilidad de la vida. Bienvenidos a este audio creado por la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Ourense, con motivo de la 18ª edición de la Semana de la Familia, para reflexionar sobre el cuidado y acompañamiento a los enfermos. Agradecemos a José Luis Fernández, médico y delegado de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, que elaboró estos textos. Colaboran en este audio los agentes de Pastoral de la Parroquia Santo Domingo de Rivadavia.
Na miña fragilidade, dasme forte. Achégome a ti, a túa debilidade, sen máis razóns que a miña propia debilidade. Camiño contigo, meu frágil irmán, apoiándome tamén no casato da miña fragilidade. Acompáñote, cando sofres, sen agachar as miñas miserias. O cuidado do enfermo sempre obriga a achegarse, facerse cercano, tocar as súas feridas e deixarse tocar por elas. Non é posible cuidar desde a ausencia, nin sequera desde a distancia. O cuidado é, por definición, proximidade e entrega nun espazo privilexiado de confianza, de sana relación afectiva e efectiva. Temos que asumir con humildade e sen temor que cada encontro é unha cara a cara entre vulnerables. Só desde aí seremos capaces de comprender a nosa tarefa e a nosa misión. Olas de barro, termando de olas de barro, capaces e capacitados polo amor. Só así, coas mans abertas, cos pés descalzos e co corazón espido, seremos quen de estar preto do enfermo, poñéndolle nome e rostro, concretando o sufrimento no ollar doente do irmán, que desde a beira do camiño nos interpela a cada un personalmente. Servir significa, como nos lembraba o Papa, cuidar os frágiles das nosas familias, da nosa sociedade, do noso pobo. Desde a miña debilidade, sosteño a túa, sincera e sinceramente, porque sei, porque sabemos que na nosa debilidade, o Deus da vida fainos fortes. Partindo voso mundo, cargado de anos e cheo de achaques, sobre meu corpo debilitado, pesaba dura carga das miñas disminucións. Os días facíanse longos, longos como as sombras, e no recuncho da miña soidade imposta, as lembranzas facíanme compaña. Era, dicían, o tempo sobrante da miña vida, dunha vida sin calidade. Agora, desde a outra beira, a que cheguei, crédeme, vivo e desperto, deseso compartir con vos unha humildade loanza da fragilidade. Aí, onde agora seguides tecendo a trama da vosa vida, non vos esquezades. O máis certo é a pobreza, o máis certo é a incerteza. A verdadeira forza xorde na debilidade. A luz que salva brota da noite. Na vosa apresurada vida, non o esquezades. Precisades silencio para falar e para entendervos. Pobreza para enriquecervos. Dúbidas para buscar a verdade, minguas para medrar, morte para vivir. Na vosa curta existencia, tan só os ancians como fun eu, os meniños que vos fostes, e os pobres, os excluídos, marxinados, vos ensinarán a ser humans.